Vairākas dienas pēc tam, kad stūra māja nesakārtotās apkuras sistēmas dēļ apmeklētājiem jau slēgta, valdība beidzot lems vai nākamā gada budžetā piešķirt kultūras ministrijai 93 tūkstošus eiro, lai stūra mājas pirmais stāvs un pagrabi būtu pieejami pastāvīgai apskatei. Nauda vajadzīga apkurei un kanalizācijai, gidu algošanai un citiem izdevumiem. Jautājums, ko iesākt ar stūra mājas pārējiem stāviem, joprojām nav atrisināts. Savu kārtu valdībā sagaidījis arī iepriekš atliktais jautājums par valsts kultūra kapitāla fondu finansēšanas modeļa maiņu, kas ierakstīts arī valdības deklarācijā. Darbības pirmsākumos fondu budžets bija piesaistīts ieņēmumiem no alkohola un tabakas akcīzes nodokļu un azartspēļu nodevas, bet vēlāk šo sasaisti pārtrauca. Kultūras ministrija piedāvā daļai atgriezties pie sākotnējā modeļa ar 5 gadu pārejas posmu. Valdība arī lems, vai kultūras ministrijai nākamā gada budžetā piešķirt 51 tūkstoti eiro jaundibinātajai izcilības balvai kultūrā par izciliem starptautiska mēroga sasniegumiem. Ik gadu plānots piešķirt 3 šādas balvas 7 tūkstoši eiro apmērā. Pretendentus izvērtēs Nacionālā kultūras padome.